Rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta par likumu par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisijas vārdā aicinu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par likumu par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām atzīšanu par spēku zaudējušu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labdien, kolēģi! Atbildīgā komisija Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi noteiktās apropriācijas pārdali 58.686 eiro apmērā no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas valsts sociālajie pabalsti uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu balvas izciliem sasniegumiem sportā, lai nodrošinātu balvu izmaksu par izciliem sasniegumiem sportā 2017. Gadā. Šī apropriācijas pārdala neietekmēs valsts konsolidēto budžetu finansiālo bilanci. Aicinu atbalstīt šo apropriācijas Saeimas plenāras sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2017. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un darba kārtībā patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana lēmuma projekts par 10.015 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem veselīgajiem produktiem palielināt kaitīgajiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas godētie deputāti! Saskaņā Saeimas kārtības sūļa 131. Pantu 4. un 5. daļu mandātu ētikas un iesniegumu komisijām izskatīja 10.015 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu samazināt pievienotās vērtības nodokļa ikdienu nepieciešamiem veselīgiem produktiem palielināt kaitīgajiem. Komisija uzklausīja iesniedzēju, kas aicināja Saeimu pirmkārt samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi līdz 5% svaigai gaļai, svaigam zivim, medam, olam, pilngaudu produktiem, Latvijai raksturīgiem dārzeniem un augliem, pienam un tā izstrādājumiem, kuri nav papildus saldināti, otrkārt palielināt pievienotās vērtības nodokļa likmē līdz 31% saldinātajiem dzērieniem, saldinātajiem konditorijas izstrādājumiem, produktiem, kuri satura mākslīgi iegūtas trans kaubes un produktiem, kuras pievienotais sals daudzums pārsniec 1,25 gramu uz 100 gramiem. Iesnieguma iesniedzēja pilnvarotas personas pamatojuma minēja, ka cilvēkiem būtu lielāka motivācija iegādāties organizmām veselīgāku produkciju, jo būtu lielāka kvalitātīvu produktu pieejamība un būtu lielāks atbalsts maz nodrošinātiem, jo bieži vien cilvēki izvēlas to, ko viņi var atļauties. Tas, kā ir lētāks un pieejamāks. Vienlaikus tās uzlabotu dzīves apstākļus. Pārstāvis niedzam 2016. Gada slimību profilakses kontrolas centra datus par Latvijas iedzīvotāju veselību, kur no vairāk kā 1000 cilvēkiem 21% iedzīvotāju ir aptaukošanas un 31% iedzīvotāju liekais svars. Dažādi pētījumi liecina, ka Latvijā tiek patērēts liels daudzums sāls, kas novērtē sirds un asinsvadu slimībām. Ja cilvēki lieto to uzturu vairāk augļus un dārzeņus, mazinotos diabetu risku, kā rezultāta mazinotos sloks veselības aprūpei. Tas būtu arī atbalsts vietējiem ražotājiem. Tie kļūtu konkurētspējīgākie, kā rezultāta produkcijas apjoms palielinātos. Turpinot diskusiju, iesniedzēji norādīja, ka 23 Eiropas Savienības valstis tiek piemērots samazinātais nodoklis pārtikai vai atsevišķam pārtikas grupam. 5 Eiropas Savienības dalību valstīs, tā ir skaita Latvija, netika piemērotā samazinātā likme. Finanšu ministrijas pārstāvis sniedza ministrijas viedoklī, kā saskaņā pievienotas vērtības nodokļa likumu, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas, Latvija var būt viena pievienotas vērtības nodokļa standarta likme un divas samazinātas likmes. Pievienotas vērtības nodokļa standarta likme Latvijā ir 21% un samazināta nodokļa likme ir 12%. Ministrijas pārstāvis sniedza datus, ka nākamgad tik ieviesta samazināta pievienotas vērtība nodokļa likme 5% apmēra Latvijas raksturīgam augļiem, ogam un dārziniem. Valstī jau būs divas samazinātas pievienotas vērtības nodokļa likmes 5% un 12% apmērā, un pārējiem preciem būs jāpiemēro standarta likme. Veselības ministrija pārstāvīja ziņu, ka Veselības ministrija atbalsta samazinātas pievienotas vērtības nodokļa likmes piemērošanu svaigajiem un neapstrādātajiem pārtikas produktiem, jo tādējādi tie kļūtu Latvijas iedzīvotājiem vairāk pieejami. Veselības ministrija pārstāvīja atzīmēja, ka samazinota pievienotas vērtības nodokļa likme varētu piemērot arī piemēram pienam, svaigai gaļai, zīvim, mēdam un olam, jo šī produkti pamatā veido Latvijas iedzīvotāju patēriņa grozu. Fiskāli instrumenti tieša veida ietekme cilvēku esešanas pārdomus. Veselības ministrija pārliecinājusies, ka to, ko Latvija tiek piemērot akcijas nodokļus saldinātajiem dzērieniem, šī produkti ir dārgākie, līdz ar to tos mazāk iegādājās. Jo tas, ka skolas šos produktus ir aizliegts tirgot, veicinā to patēriņu samazināšanu. Zemkopības ministrija pārstāvjiem sniedza ministrijas ieskatu, ka veselīgu produktu, pārtikas produktu lietošana uzturu var veicināt ar darbībām, kas vērstas uz veselīgu produktu ražošanas sekmēšanu nevis aizliegumu. Zemkopības ministrija atbalsta pievienotas vērtības nodokļa likmes samazināšanu Latvijas raksturīgam augļiem un dārziniem un iestājas arī par pievienotas vērtības nodokļa likmes samazināšanu citiem produktiem. Tomēr pagaidām, ka pilotprojekts akceptētas pievienotas vērtības nodokļa likmes samazināšana tikai Latvijas raksturīgam augļiem un dārziniem. Zemkopības ministrijam darīja zināmu, ka akcijas nodokļi dažādu iemeslu dēļ nav liederīgi piemērot nosacīti neveselīgam pārtikas produktiem, jo tas samazinātu vietējiem ražotāju konkurētspējumu un veicinātu ēno ekonomiku. Zemkopības ministrija pārstāvīja norādīja uz to, ka tomēr pozitīvi vērtējams tas, ka Latvija lēnam viezas uz veselīgu pārtikas produktu ražošanas virzienā, piemēram, 2018. Gada 1. Jūlija, Jūnijā Latvijas stājas spēkā normatīvi akti, kas nosaka maksimālo transskābju saturu produktus. Izvērtējot iesniedzēju prasības un visu saņemto informāciju, komisija vienbalsīgi atbalstīja kopā ar juridisku biroju sagatavotā Saeimas lēmuma projektu par 10.015 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu atzīšanu par apmierinātu daļu, kas attiecas uz iesniegumu izvirzīta prasījumu samazināt pievienotas vērtības nodokļa Latvijas raksturīgiem dārzeniem un augliem, pamatojoties uz 2017. Gadam 22. novembrī Saeimā pieņemtiem grozījumiem PVN nodokļa likme, kas paredz, ka no 2018. Gada 1. Janvāra svaigiem augļiem, ogam, dārzeniem tik piemērota nodokļa samazināta likme 5% apmērā. Savukārt pamatojas uz ekonomikas ministrijas, finanšu ministrijas, veselības ministrijas, zemkopības ministrijas un Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāvju un citu institūciju sniegtajiem viedokļiem un ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības direktīvas nepareic vairāk kā vienas pievienotas vērtības nodokļu standarta likmes un divu samazinātu pievienotas vērtības nodokļu likmu piemērošanu, kā arī to, ka valdības atbalstītas valsts nodokļu politikas pamatnostādījis 18.21. Gadam neparedz nodokļu paaugstināšanu, noraidīt kolektīvu iesniegumu daļa, kas pievienotas vērtības nodokļu samazinātas likmes notikšanu pārējiem kolektīvajām iesnieguma minētajiem pārtikas produktiem un pievienotos vērtības nodokļa likmes palielināšanu kaitīgiem produktiem.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10 015 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu. Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet vēlos informēt par atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem, kas paredzēti šodien pulksten 17. Par deputātu Zariņa, Rubikam, Rozava, Tutinu un Ribakovu jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam saistībā ar ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm par ministru kabineta noteikumu 221 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā normu piemērošanu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Par deputātu Šimfes, Kleinbergas, Platperas, Miltēna un Ruka jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim. Par pasta pakalpojumu nodrošināšanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Pimenova, Ribakova, Patapkina, Rubika un Nikonova jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Par mazākumu tautību mācību valodu lietošanu saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti 8 deputātu jautājumi. Par 7 no tiem ir lūgts sniegt jautājuma motivāciju. Un tātad darba kārtībā deputātu Zariņa, Ādamsona, Tretjakas, Nikonova, Zujeva. Jautājums par ekonomikas ministrijas rīcību attiecībā uz tās izdotā administratīvā akta izpildi par obligātā iepirkuma tiesībām. Jautājums numur 360. Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Numur 360.
Labdien, kolēģi! Jo vairāk ekonomikas ministrs izvairīsies sniegt atbildes, jo būs vairāk jautājumu par katru viņu sastrādāto noslēpto nejēdzību. Kā jūs atceraties, debatējot par budžetu, mēs noskaidrojam, ka viens likums, viena taisnība visiem neattiec uz ministra kabineta. Šie jautājumi par to, lai noskaidrotu, vai arī fizikas termodinamikas likumi neattiec uz ekonomikas ministrijas lēmumiem. Un tāpēc mēs, jo poproti tas ir saistīts ar to, ka izsniedzot savu lēmumu par tiesībām pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tiek uzlikti konkrēti nosacījumi atbilstī attiecībā uz tehnoloģiju, uz efektivitātes kritērijiem un tā tālāk. Savukārt, mēs nekur neatrodam nevienu dokumentu pēc tam, ka šie nosacījumi būtu izpildīti. Tieši otrādi, mēs atrodam dokumentus, kas uzskatām apliecinam to, ka šie nosacījumus nav iespējams izpildīt, vismaz ievērojot fizikas likumus. Vai arī juridiskos likumus. Tad mēs vēlamies noskaidrot, kuri no tiem likumiem ir pārkāpti šī gadījumā vai apiet.
Paldies. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Ādamsons, Marozovs, Tretjaka, Zujevs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un enerģijas publiskā tirgotāja kompetence. Jautājums numur 361. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Savās jūciklīgi sniegtajās atbildēs ekonomikas ministrija apgalvo, kad attiecībā uz OIK ir izveidots efektīvs un administratīvi optimāls komersantu kontroles mehānismus. Cik viņš ir efektīvs un optimāls, to mēs redzējām no žurnālista atklātajiem gadījumiem. Tāpēc mēs vēlamies precizēt atsevišķu šī optimāli strādājušā kontroles mehānisma dalības locekļu kompetencēm un darbībām. Konkrēti par elektrisko publisko tirgotāju, kuram ir uzticēts pārbaudīt ne tikai elektrības pārdošanu un ražošanu, bet arī siltumenerģijas ražošanu un izmantošanu. Ņemot vērā to, kad publiskajam tirgotājam viņa kompetencē nav siltumenerģija, mēs vēlamies noskaidrot, kādā veidā tad šis kontroles loceklis spējas kompetenti izpildīt šos kontroles pasākumus attiecībā uz siltumu enerģiju.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram, deputāti Zariņš Ņikanovs, Morozovs, Tretjek, Ādamsons iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un ražošanas uzsākšanu termiņā numur 362. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēdi, šis it kā ļoti vienkāršais tehniskais jautājums ir kļuvis par tādu dziļu filozofisku doktrīnu jau, kas sāk līdzināties Einšteina relativitātes teorijai. Proti, ekonomikas ministrija apgalvo, ka viņa veic kontroli, vai ražotāji noteiktajā termiņā ir uzsākt elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā. Uzsākt ražošanu koģenerācijā, tas nozīmē, ka tiek ražota gan elektrība, gan siltums. Savukārt, mēs neatrodam nevienu dokumentu, lai gan ekonomikas ministrija apgalvo, ka ražošana ir uzsākta. Savukārt, tajos dokumentos, ka viņa mums ir iesniegusi, Komersants godīgi uzrāda, ka nekāda ražošana ne siltuma, ne elektrības nenotiek. Tad mēs mēģinām saprast un prasam ekonomikas ministrijā, lai viņa izstāsta, kāpēc viņas uzskatiem notiek elektroenerģijas ražošana koģenerācijā, vai kad šī enerģija tiek ražota, vai elektrība tiek ražota, vai siltums tiek ražots, vai abi divi ir jāsaražo, vai neviens nav jāsaražo, kurā gadījumā, kad notiek šī elektroenerģijas ražošana koģenerācijā.
Paldies! Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Rubiks, Morozovs, Ņikanovs, Zujevs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par kontroles grupām. Jautājums numur 363.
Ekonomikas ministrija savu atbildē apgalvo, kontroles procesa ietvaros notiek kontroles grupas klātienes vizītes. Ļoti savdabīgi, kā viņas ir notikušas, ja, teiksim, aizbauž žurnālisti, viņi konstatē kaut ko vienu, ekonomikas ministrija ir konstatējis kaut ko pavisam citu. Tāpēc mēs uzdodam jautājumu konkrēti, cik un kādas kontroles grupas ir notikušas un ko viņas īsti pārbaudījuši. Jo mūsu rīcībā ir informācija, ka nevēlna nekādas kontroles grupas līdz tam brīdim, kamēr uzdodās žurnālisti, nav bijušas. Savukārt ekonomikas ministrija savos atbildēs apgalvo, ka tādas lietas notiek un ir klātienes vizītes. Tad mēs lūdzam konkrēti ekonomikas ministrijai iesniegt informāciju, kas, kā, kad, kur ir bijis pārbaudīts ar šīm grupām. Paldies!
Jautājumu atbildes sniegšanai nododam ekonomikas ministram. Un deputāti Zariņš, Rubiks, Morozovs, Ņikanovs, Zujevs uzdevuši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par auditoru atzinumiem. Jautājums numur 364, vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Ekonomikas ministrija savu atbildē, kad viņi runā par šo optimālo, bez mazliet ideālo kontroles mehānismu, kas tiek nodrošināts, lai kontrolētu šos OEK ražotājus, ļoti svarīgu vietu atvēlu auditoru atzinumiem. Tad mēs vēlamies precizēt, kāda ir šo auditoru atbildība par šo sniegto datu patiesumu, un vai tiešām ekonomikas ministrija pārliecināta, ka visi šie auditori ir snieguši tiešām patiesus datus, un viņi tiešām ir motivēti to izdarīt, vai šī motivācija iesniegt nepatiesus datus tomēr nav lielāka nekā atbildība par patiesiem datiem. Ļoti ceram, ka ekonomikas ministrija mums spēs atbildēt uz šo jautājumu un arī pievienos vismaz vienu šādu auditoru atzinumu, lai mēs varētu pārliecināties, cik objektīvi un cik pamatoti un cik vispusīgi notiek šī auditoru sniegta audzinuma informācijas pārbaudi.
Jautājumu nododam ekonomikas ministram un deputāti Zariņš, Ņikanovs, Morozovs, Tretjekas, Zujevs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par valdības noteikto moratoriju. Jautājums numur 365, vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Šis ir vēl viens interesants stāsts, ko mēs lūdzam ekonomikas ministrei precizēt no viņas atbildēm. No vienas puses viņa paziņo, kad ir no 12. Gada ieviests moratorijas attiecībā uz šīm saucējām OEK atļaujām. Tad pašā laikā mēs redzam, vienos noteikumos ir ieviesis moratorijs, otros viņa nav. Un tieši tajā laikā, kad vienos noteikumos ir ieviesis moratorijs, otros šīs atļauju izsniegšanas atvainojiet iet uz velna paraušanu. Visvairāk atļauju tieši izsniegs tad, kad it kā bija noteikts moratorijs. Tā nu mēs lūdzam ekonomikas ministrijai skaidrot, nu kā tad tas ir sanācis? Un, kolēģi, ja jums nepatīk klausīties tas, kas ir šajos jautājumos ir teikts, tad parūpējieties par savu ministru, lai viņš iesniedz jēdzīgas un skaidras atbildes. Jo uz katru neskaidro atbildi, par katru neskaidro aspektu, vai par katru aspektu, ko viņš būs samelojies, vai sniedzis pretrunīgu informāciju, tiks gatavoti jautājumi. Tā kā tikai no jums vien ir atkarīgs, cik jūs ilgi šeit sēdēsiet un klausīsieties par jautājumiem ekonomikas ministram.
Paldies. Sniegšanai ekonomikas ministram un deputāti Zariņš, Rubiks, Nikanovs, Tretjeka, Zujevs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par sākuma un beigu termiņa noteikšanu komersantam piešķirtām tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros jautājums numur 366. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Šis ir vēl viens jautājums, uz kuru ekonomikas ministrijas sniegusi acīm redzami juceklīgas un juridiski nekorektas atbildes. Proti, runa ir par to, kurā brīdī sāk iztecēt šis termiņš šim OIKA ražotājam, kad tad viņam ir iztekšie 10 gadi. Ekonomikas ministrija savā atbildē atsaucās uz 53 prim punktu ministra kabineta 221. Noteikumos, kurš stājās spēkā tikai šī gada jūlijā. Mēs tad pazemīgi lūdzam ekonomikas ministram vēldreiz, lai viņš pastāsta, ka tad ir spēkā stājušies, pēc kuriem noteikumu punktiem mēs nosakam, ka tad spēkā stājas šis termiņš. Ja ražotājs ir uzsācis savu ražošanu pirms šī gada jūlijā, var jums pateikt, ka gandrīz 100% visi ir uzsākuši šo savu ražošanu pirms šī gada, ne 100%, 99% ražotāji ir uzsākuši pirms.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram un deputāti Zariņš, Rubiks, Nikanovs, Tretjeka, Zujevs iesnieguši deputātu jautājumu par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar šā gada 10. decembrī TV3 raidījumā nekā personīgi pausto informāciju. Jautājums numur 367. Vārdu motivācijai neviens no deputātiem nav lūdzis. Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Vucānam.
Cienītie kolēģi un godātās kolēģis no budžeta un finanšu komisijas un sociālo darba lietu komisijas. Mūsu abu komisiju kopīgā sēde sāksies pulkstens 13:50 minūtēs. Pēc pusstundiņas.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienīvie kolēģi nav reģistrējušies šobrīd Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Rāivis Dzintars, Sojārs Ēriks Kalniņš, Nellija Klēnberga, Rihards Melgailis, Imants Parādnieks un Mihāls Zemļinskis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!